Кыргызстанда коронавирустун үчүнчү толкуну жүрүп жатат. Бишкек жана Ош шаарлары кызыл зонага кирип, COVID-19 менен ооругандар 3 эсеге көбөйдү. Бишкектин мурдагы вице-мэри Уланбек Азыгалиев мыйзамсыз байууга шектелүүдө. УКМК ага жана жакындарына тиешелүү байлыктын көлөмү 100 миллион сомдон ашканын билдирүүдө. Новосибирскте автогаз куйган бекеттеги жарылуудан кеминде 3 кыргызстандык жабыркап, денелери ар кандай деңгээлде күйдү.
Саламатсызбы, сиз бүгүн азаттыкта маалымат программасын көрүп баштадыңыз. Бишкектеги студияда мен Жазгүл Эгембердиева, бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда коронавирустук инфекциянын үчүнчү толкуну жүрүп жатканын Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Бишкек жана Ош шаарларында COVID-19 жана пневмония менен ооругандар 3 эсеге чейин көбөйүп, аталган шаарлар кызыл зонага кирди. Учурда өлкөдө 5000 ашык адам ооруп, 100 бейтаптын акыбалы өтө оор деп бааланууда. Акыркы 2 жумада эле 100 чукул киши каза болду. Абалга байланыштуу кандай чаралар көрүлүп жатат? Кесиптешим Кундуз Азарбекованын репортажында.
Жоодар Умошов жеке ишкери, GIA бизнес бирлигинин башкаруу кеңешинин төрагасы. Эпидемиологиялык абалга байланыштуу эл аралык эмгек уюму менен бирге пандемия маалында иш алып баруу инструкциясын иштеп чыгып, бирликтен 1000 ашык мүчөсүнө таратылып жатканын билдирди. Бийлик бизнеске чектөө киргизерден мурда иштегендерге төлөнүүчү айлыкты жана бюджетке түшчү акчаны эске алышы керек дейт.
Эгер аралыкты жакшы сактап атсаңыз, баардык инструкцияны кылып атсаңыз, эми ал жерде деген элибиз 70 кишинде отурса боло бериш керек. Буга деген алар катуу неме кылбаш керек. Себеби ал жердин арендасы бар, ал жердин деген социалдык төлөмдөрү бар, ал жердин салыгы төлөнүп атат. Ушулардан ушулардагы чыгарыш керек да деген жумуш берүүчүчү.
Бул арада эпидемиологиялык абал оорлоп кеткендиктен Ош шаарында 1 июлга чейин бардыгы той топур, маданий жана спорттук иш чаралар токтотулду. Ал эми Бишкек шаардык мэриясында бүгүн 15 июнда коронавирустан коргонуу боюнча шаардык штабтын жыйыны өттү. Анда кафе, ресторан, кинотеатр, балдар аянттары баштаган эл көп топтолуучу жайлардын 50% гана толтуруу боюнча өткөн жылы киргизилген эрежени аткарууну күчөтүү чечими кабыл алынганын Бишкек шаарынын вице-мэри Виктория Москачева билдирди.
Бишкек шаарында массалык чогулууларга коюлган чектер алынган эмес, алар дагы деле күчүндө. Рейдтик иш-чаралар күчөтүлдү. Эрежелердин аткарылышын көзөмөлдөп туруучу мобилдик топтордун саны көбөйтүлдү.
Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев өлкөдө 35 стационар ачылып, андагы 3500 чукул керебеттин 1/3 бош экенин билдирди. Кызыл зоналарда 1000 чукул медициналык кызматкер иштеп жатканын, 10000 чукулу запаста экенин айтты.
Саламат сактоо мекемелеринде ошондой эле дары дармек департаменттерде запас дары дармектерибиз бар. Жалпысынан 340 миллион сомду түзөт. Ар бир мекемеде 2,5-3 айлык запасыбыз бар.
Кыргызстанда биринчи жолу COVID-19 вирусу 2020 жылдын мартында катталган. Эң жогорку көрсөткүч июль айына туш келип, күнүнө 1,5000 кишиге жуккан. Оорунун экинчи толкуну 2020 жылдын октябрында болуп, күнүнө 600 адамдан аныкталган. Учурда күнүнө 400-600 адамдан чыгып жатат. Каза болгондордун жалпы саны былтыр марттан бери 1905 киши болду. Кундуз Азарбекова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун курулушунун биринчи жана экинчи фазалары 2018 жылы эле аякташы керек болчу. Бирок аталган тилкелер азыр да бүтө элек. Стратегиялык трассанын жалпы баасы 937 миллион доллардан ашып кеткен. Бул баштапкы каралган суммадан дээрлик 35 миллион долларга көп. Азыр чиновниктер жол эмдиги жылдын аягында бүтөт деп убадалашууда. Бул арада түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун курулушуна байланышкан ишти иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын биринчи отуруму өттү.
Түндүк-түштүк альтернативдүү жолдун курулушуна 937 миллион 500 миң доллар инвестиция тартылган. Анын 857 миллион 400 миң доллары насыя, 46 миллион 200 миң доллары грант, 33 миллион 700 миң доллары өкмөттүн салымы. Экономикалык жана стратегиялык мааниси зор делген түндүк-түштүк альтернативдүү жолдун курулушу боюнча долбоорго 2013 жылы кол коюлган. Курулуш иштери 2015 жылы башталып, жол толугу менен 2023 жылы ишке берилиш керек. Анын жалпы узундугу 433 чакырым Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарынан башталып, Жалал Абад шаарына чейин уланмак. Учурда жолдун курулушуна 560 миллион доллардан ашык акча жумшалган.
Түндүк региондор менен түштүк региондорун байланыштыра турчу эң кыска жолго айланат курулуп бүтүп калса. Андан тышкары мунун стратегиялык жана социалдык мааниси да абдан чоң, силер түшүнтүрөсүз. Анткени ошол жерде өтүп жаткан региондордон өтүп жаткан жерлерди өнүктүрүүгө кошумча шарттар түшөт бул жол.
Иштин жүрүшүндө тендер чыры жана бир катар алешемдикке жол берилген фактылар айтылып жүрөт. Насиянын көбү Кытайдын мамлекеттик Эксим банкынан алынган, мындан тышкары Инвестиция Азия өнүктүрүү банкынан, Ислам өнүктүрүү банкынан, Сауд өнүктүрүү фондунан тартылган. Бирок алынган кредит кайсы булак менен жабылары каралган эмес, дешет депутаттар. 2022 жылдан баштап Кыргызстан алынган насиянын үстөк пайызын төлөй башташы шарт.
Мына караңыз, эң биздин мамлекеттин, биздин министрликтин ашыпкасы эмнеде? Биз азыр мына льготный период деп алдык, 5 жылга, 10 жылга деп алдык. Пашча ошо жыл уже келип калды. Эмди жылдан баштап биз процент төлөшүбүз керек. Пайдаланууга алынбаган жолго биз эмди жылы уже процент төлөйбүз. Эмне үчүн бул биз комиссия түздүк? Себеби элде аябай нааразычылык чоң. Менде бир чоң коркунуч бар. Же бизде ТЭЦ 2 болуп, же Кумтор 2 болуп калбасын.
Кытай берген жеңилдетилген насиялардын шарты боюнча ишти аткаруучу компанияларды мамлекет өз аныктайт. Курулушту кытайлык China Road Bridge Corporation корпорациясы жүргүзүп жатат. Жолдун биринчи жана экинчи фазалары 2018 жылы эле бүтүрүлүшү керек болчу. Баштапкы долбоор өзгөрүп кеткендиктен иш дагы 3 жылга созулган, дешет транспорт министрлигинен. Маалыматка караганда жолду пландоо иштери шашылыш жүргүзүлүп, 4 жылды талап кылган топографиялык сёмканын ордуна 4 айда спутник аркылуу эле ченөө болгон. Курулуш башталганда жолдогу иштин көлөмү көбөйүп, топурак жумуштары кошулган. Мындан улам долбоордун баасы 35 миллион долларга кымбаттап кеткен.
Бул келишимди түзүп алгандан кийин биринчиден процентти көп алышкан, экинчиден муну төлөөнүн булактарын караган эмес. Алып туруп бирөөлөр мындайча айтканда урдап кетип калса, кийинки муун төлөш керек болуп атпайбы азыр? Бул түндүк түштүк жолундагы жетекчилерге укуктук да, саясий да баа беребиз деп эсептейм.
Коррупционный схема ким менен болгон?
Депутаттык комиссия бул келишимге парламенттин ратификациясы жок эле кол коюлганын маалымдады. Ал эми транспорт министрлиги бул дагы кытайлык банктын шарты болгонун билдирди. 2013 жылы транспорт министри Калыкбек Султанов болгон, ал эми премьер-министр Жоомарт Оторбаев эле. Бул долбоор мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда башталып, кийин парламентте долбоорго анын атын ыйгаруу сунушу да айтылган болчу.
Кредиттен баш тарта турган болсок, анда биз ошол убакка чейинки алынган основной долгту проценттер менен единовременно төлөп беришибиз керек экен. И мун боюнча эч кандай сотторго кайрылганга укугубуз жок экен.
Учурда жолдун курулушунун ар кайсы этабында өткөрүлгөн тендерлердин мыйзамдуулугу да күмөн жаратууда. Мындан улам эсеп палатасы менен башкы прокуратура биргеликте текшерүү жүргүзүп атканы маалым болду. Депутаттык комиссиянын кийинки отурумуна ошол убакта чечим кабыл алган премьер-министр, транспорт министри жана башка чиновниктерди чакыруу сунушу киргизилди. Эске салсак, 3 июнда Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын сунушу менен жолду курууга байланышкан маселени иликтөө үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Канат Рыскулов, Нурлан Тасмаев, Азаттык.
Бишкекте бүгүн 15 июнда «Мен лидер аялмын» аттуу жыйын болду. Анда жергиликтүү кеңешке шайланып келген аял депутаттар шайлоодо жана андан кийин кабылган тоскоолдуктар тууралуу айтып беришти. Иш-чарага Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева, Жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, аялдарды колдоо борборунун жетекчиси Роза Айтматова, президенттин жубайы Айгүл Жапарова жана башка активисттер катышты. Жыйында борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова, учурда Жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо тууралуу жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлуп, анда тизмеде ар бир үчүнчү депутат аял болушу керектиги жазылғанын айтты. Кыргызстандагы 11 апрелде өткөн соңку жергиликтүү кеңештерге шайлоодо аялдардын үлүшү 10%-дан 39%-га жогорулаган. Учурда 43 аялдык кеңешке аялдар төрайым болушту, ал эми 13 айыл өкмөтүнө аял жетекчи болуп шайланды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева патриархалдык таасирди азайтуу үчүн балдарга билим берүүнү өнүктүрүү зарылдыгын белгиледи.
Патриархалдык коомдун басымынан арылыш үчүн эң биринчи иретте биз ошол аялдар өзүнүн укугун коргой алыш керек биринчи иретте. Экинчиден биз ошол бүгүнкү эле күндүн патриархалдык теңсиздиги эмес, келечекте боло тургандыгы үчүн балдарга туура тарбия беришибиз керек, билим берүү системасын өнүктүрүшүбүз керек. Ошондо гана баягы дискриминация жоюлат, ошондо гана паритеттик сакталат деп.
Улуттук коопсуздук боюнча комитет жемкорлукту аныктоо ишинин алкагында Бишкектин мурдагы вице-мэринин мүлкү боюнча кылмыш иши тергелип жатканын билдирди. Азаттык кеп 2019-20 жылдары вице-мэр болгон Уланбек Азыгалиев жөнүндө болуп жатканын аныктады. Атайын кызмат экс-чиновниктин өзүнө жана жакындарына Бишкекте жана Ысык Көлдө 7 жер тилкеси, 11 кеңсе, 4 турак эмес жай, 11 батир, 10 автоуна токтотуучу жай, Ысык Көлдө 2 коттедж, кымбат баалуу 5 автомашина катталганын билдирди. Бул мүлктөрдүн баасы 100 миллион сомдон ашып, вице-мэрдин расмий кирешесине туура келбери аныкталды. Азыгалиевдин өзү бул боюнча комментарий бере элек. Алдыда башка кабарлар.
Президент Садыр Жапаров Кумтөр Алтынкендин иши менен жеринен таанышты. Ага Алтынкендин үзгүлтүксүз иштеп жаткандыгы, май аналары өз убагында төлөнүп, өлкөнүн бюджетине түшүүчү бардык төлөмдөр жүргүзүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат берилди. Тышкы башкаруу киргизилген акыркы айда Кумтөр Gold Company 44 000 унция алтын сатып, анын натыйжасында 40 миллион акш доллары киреш алганы белгиленди. Ишкананын кызматкерлеринин белгилешинче, кен мол чыккан жерде казуу иштери башталса, алтындын көлөмү көбөйөт. Президент той кен иштерин жүргүзүүдө коопсуздук талаптарын сактоонун зарылдыгын белгиледи. Бишкектин 1 май райондук сотунда адам мурдонун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу 15 июнга белгиленген отурум болбой калды. Буга айыпталуучулардын бири Сыймык Молдосариевдин адвокаты сотко келбегени негиз болду. Кийинки отурум 1 июлга дайындалды. Айзаданын жакындарынын жактоочусу Нурбек Токтокунов шектүү Молдосариевдин адвокаты буга чейин да сотко келбей койгонун айтып, ага чара көрүү керектигин билдирди. Адам мурдо никеге туруу максатында ала качуу беренеси менен 5 адам шектелип жатат. Алардын 4-ү Айзада Канатбекованы урдоого катышкандар, бирөө болсо аларды ташыган таксинин айдоочусу. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын жубайы Түркиянын Кыргызстандагы элчисине жазган катын тапшыра албай жатканын адвокат Талайкүл Токтокунова билдирди. Рейхан Инанды катын 11 июнда жазып, элчиден күйөөсүн издөөгө жардам сураган. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги бул боюнча комментарий бере элек. Эске салсак, Сапат жеке лицейинин эл аралык Алатоо университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды 1 июнга караган түнү жоголгон бойдон дайынсыз милиция адам урдоо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Инандыны Интерполда издеп жатат. Президент Садыр Жапаров тийиштүү мекемелерге Инандыны издөө иштерин күчөтүүнү тапшырган. Ошто шайлоо өнөктүгү баштала электеле милицияга 4 арыз түштү. Оштун милициясынын маалыматы боюнча арыздардын 3-ү мектепте административдик ресурс колдонулуп жатканы, бирөө Ош шаардык суу чарба башкармалыгынын кызматкери акча таратканы тууралуу жазылган. Эске салсак, добуш сатып алуу админ ресурс колдонуу өңдүү мыйзам бузуулардан улам 11 апрелде өткөн Ош, Бишкек жана Токмок шаарларындагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Кайра шайлоо 11 июлга белгиленди. Ош шаардык кеңешине катыш үчүн 9 партия документтерин тапшырды.
Новосибирск шаарында автогаз куйган бекеттеги жарылуудан кеминде 3 кыргызстандык жабыркады. Түркия Ооган баш калаасындагы эл аралык аэропортту кайтаруу үчүн АКШнын жардамына муктаж. Нур-Султанга келген америкалык дипломаттын сапарына утурулай, Казакстандын борборунда саясий куугунтукка кабылгандарды коргоо акциясы өттү.
Түркия Ооган баш калаасындагы эл аралык аэропортту кайтаруу үчүн АКШнын жардамына муктаж. Түрк лидери Режеп Тайип Эрдоган бул тууралуу 14 июнда Брюссельдеги маалымат жыйында билдирди. Дүйшөмбүдө Брюссельдеги саммитке чогулган НАТО лидерлери эл аралык күчтөр Ооган жергесинен чыгып кеткенден кийин Кабулдун жарандык аэропортун каржылоону макулдашкан эле. Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг НАТО Кабулда коопсуздукту камсыз кылуучу операцияларды улантуунун үстүндө иштеп жатканын, анда Түркия маанилүү маанилүү ролду ойной турганын белгилеген. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден да НАТО лидерлеринин арасында Ооганстан боюнча бекем мунаса бардыгын айткан. АКШ Ооганстандагы 2,5-3,5 миңде аскерин 11 сентябрга чейин чыгарып кетерин жарыялаган, аны улай НАТОда 7 миңдей жоокерин чыгара баштаган. Он 14 июнда Астанадагы АКШ элчилигинин алдынан чыккан жарандык активисттер тобу саясий куугунтукка кабылгандарды коргоого үндөштү. Саясий акция Казакстанга иш сапары менен келген америкалык дипломат Залмай Халилзат Ак Ордодо жолугушуу өткөргөн учурга туура келди. Бул саясий акцияга ондогон жарандык активисттин демократиялык тандоо жана көчө партиясы деп аталган саясий уюмдардын ишмердигине аралашканы үчүн айыпталып, иштери тергөөдө же сотто каралып жатканы түрткү берди. Казак бийлиги эки партияны экстремисттик деп таанып, алардын ишмердигине тыюу салган. Европарламенттин резолюциясында эки уюм тынч оппозициялык бирикмелер деп таанылган. Новосибирск шаарында автогаз куйган бекеттеги жарылуудан кеминде 3 кыргызстандык жабыркады. Бул тууралуу 15 июнда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Окуя 14 июнда болгон. Денесинин 20% күйгөн 53 жаштагы эркектин абалы азыр туруктуу. 5% күйүк алган 20 жаштагы жаран медициналык жардам алгандан кийин үйүнө кеткен. Жабыркаган 3 адамдын денесинин 7% күйгөн, ал азыр ооруканада. Жарылуудан кийин бекеттин жанындагы кафеде күйүп кетти. Аны кыргызстандык келин ижарага алып иштетип жүргөн. Ошол эле жерде дөңгөлөк алмаштыруучу жайда кыргыз жараны иштеп жаткан. Новосибирск мэриясы коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан болгон кырсык жалпысынан 35 адам жабыркаганын билдирди. Өрт 1200 чарчы метр жерге жайылып, бекеттин жанында турган бир нече автомашина да күйүп кетти. Кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүүдө.
14 июнда футбол боюнча Европанын чемпионаты улантылды. Бул күнү 8 команда 4 оюн өткөрүштү. Кечээки оюндардын жыйынтыктары тууралуу соңку материалдан кенен биле аласыз.
Чехиянын курама командасы Шотландия менен ойноп 2-0 эсебинде утушка ээ болду. Эки топту тең чабуулчу Патрик Шик киргизди. Өзгөчө анын оюн талаасынын дээрлик ортосунан тээп киргизген коостоо чемпионаттын мыкты голдорунун бири болуп калды. Шотландиянын дарбазачысы Дэвид Маршал өз ордунан алыска кетип калганын көрүп, топту Шик 45 метр аралыктан тепкен экен. Ошентип ал Европа чемпионатынын эң узак аралыктан топ киргизген оюнчусу болуп калды. Ошентип Патрик Шик Бельгиянын командасынын чабуулчусу Ромелу Лукаку менен бирге 2-ден топ киргизген мыкты бомбардирлердин бири болуп калды. Ушул эле тайпада мурдараак Англиянын курамасы Хорватияны 1-0 менен уткан болчу. Ал эми кийинки Е тайпасында Польша менен Словакия беттешти. Польшанын курама командасында Германиянын эң мыкты командасы Баварияда ойногон күчтүү чабуулчу Роберт Левандовски болгонуна карабай, словактар утушка жетишип, Мелдеш 2-1 эсеби менен жыйынтыкталды. Анын бир себеби польшалыктардын оюнчусу Гжегош Крыхавяктын 2 рет сарайып кагазын алып, анысы кызылга айланып, оюндан четтетилиши болду. Ошол эле күнү Испания менен Швеция беттешип, оюн 0-0 болуп, тең эсеп менен жыйынтыкталды. Испандарга таандык мыкты техника, топ менен ойноонун жогорку чеберчилиги да эсепти ачууга түрткү бере алган жок. Ал эми бүгүн 15 июндан 16 июнга ооган түнү саат 12:50 Франция менен Германия ойнойт. Бул эки команда тең Европанын эле эмес, дүйнөдөгү эң күчтүү командалардан болуп эсептелет. Францияда, Германияда футбол боюнча дүйнөнүн жана Европанын бир нече жолку чемпиондору. Ошондой эле бүгүн атактуу Криштиану Роналду башында турган португалдыктар Венгриянын курамасы менен ойношот. Эртең Бишкек убактысы боюнча саат 19:00 Орусиянын форма командасы Финляндия менен беттешмекчи. Орустар биринчи оюнда Бельгияга 0-3 эсебинде утулушкан эле. Бакыт Төрөгелди, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Ал эми бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы жапониялык атаандаштарына 1-5 эсебинде утулду. Оюн Жапониянын Суита шаарында өттү. Ушуну менен Кыргызстан дүйнө чемпионатына катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Бирок Азия Кубагынын тандоо оюндарынын 3-чү баскычына катышат. Ал эми азыр эртең 16 июнга карата аба ырайы тууралуу таанышып алыңыз. Азаттыктын жаңылыктары жана башка материалдар менен биздин вебсайтыбыздан жана соцтармактагы баракчаларыбыздан кененирээк тааныштарыңыз болот. Биз ушуну менен программаны жыйынтыктайбыз. Студияда мен Жазгүл Эгембердиева иштедим. Саламатта калыңыз.